Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Diharapkan kepada ikhwah maupun akhwat yang sudah berada di Masjid Tanajiyah atau di kawasan Tanajiyah untuk segera mempersiapkan diri, karena insyaallah ta'lim sesaat lagi akan segera dimulai dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk ikhwan maupun maju ke depan dan merapat ke depan yang datang bisa. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka insyaallah kajian akan segera dimulai. Kami harapkan semuanya bisa mendengarkan bersama apa yang telah disampaikan oleh beliau terbuka, dan bagi para umat untuk mengkondisikan putra putrinya sehingga yang lain bisa mendengarkan tausiah dengan tanpa gangguan apapun. Dan kami ingatkan pula kepada ikhwah sekalian untuk mematikan handphonenya atau menjadikannya dalam metode mati sehingga tidak mengganggu jalannya kajian. Wada sahabat, wada sahabat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Masing-masing batas waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan seisinya. Kullu man 'alaiha fan. Semua apa yang ada di atasnya akan hancur binasa. Semua pada akhirnya tidak ada yang kekal, kecuali yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pada saat seorang hamba mengingat betul hal ini, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga supaya tidak hilang jika hal tersebut dalam bentuk nikmat dan karunia dari Allah. Karena dia yakin dan sadar bahwa nikmat itu tidak akan terus ada, ada saatnya nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seorang hamba tidak akan terbawa terus oleh kesedihan ketika musibah itu datang. Kenapa? Karena dia yakin bahwa tidak ada yang kekal. Ada saatnya musibah itu akan hilang, ujian itu akan selesai, kesedihan itu pun akan pergi, karena tidak ada yang kekal di dunia ini, berubah-ubah. Nah, pada saat kita menyadari hal ini, maka masing-masing bisa mengambil sikap yang benar dan terbaik itu seperti apa. Misalkan kesulitan datang, belum selesai datang lagi kesulitan. Nah, namun ingatlah bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Kesulitan sesulit apapun itu dan seberat apapun, ada saatnya akan hilang, berakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusran. Sebelumnya, fa inna ma'al usri yusran. Sungguh, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Itu sudah rumus pasti, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Akhirnya seorang hamba itu akan optimis. Semangatnya tinggi untuk menyelesaikan tiap-tiap kesulitan yang datang dengan cara-cara syar'i, tentunya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, ikhwati fillah rahimakumullah, pada saat Allah memberikan kemudahan, dia pun sadar bahwa kemudahan ini juga tidak akan langgeng. Ada saatnya kemudahan itu akan hilang. Sehingga dia berusaha supaya bisa menjaga kemudahan itu tetap ada. Jangan sampai hilang. Dijaga. Fa inna ni'mata la tadum. Karena sesungguhnya kenikmatan itu tidak ada yang kekal. Nah, begitulah kehidupan dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami putarkan, kami silih gantikan untuk manusia. Kadang susah, kadang mudah. Ada saatnya sulit, tetapi setelahnya menanti hal-hal yang ringan. Ya. Ada saatnya kita tersenyum, tertawa, bahagia. Tapi sebelumnya kita sudah berkali-kali menangis dan bersedih. Nah, kalau ini difahami dengan baik, masya Allah, pikiran pun jadi tentram, tenang. Ikhwati fillah rahimakumullah, kenikmatan yang Allah berikan untuk kita jumlahnya tidak terbatas. Kita sendiri tidak bisa mengetahui secara pasti berapakah jumlah nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha sekuat tenaga untuk menentukan angka dan bilangan berapakah nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, tidak akan mungkin kalian mampu menghitungnya. Mau di angka berapa, tidak akan pernah mungkin bisa. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan dan Allah curahkan buat kita. Nah, di dalam Al-Quranil Karim, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebuah kaidah yang mestinya diingat selalu. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu sudah keputusan dari Allah. Wa idh ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan Ada dua hal yang ditetapkan Allah Subhanahu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan arti yang sebenarnya, la azidannakum, maka bukan hanya nikmat itu tetap ada, bahkan Allah tambah. Nah, itu rumusan yang pertama. La in syakartum la azidannakum. Kalau seorang hamba itu betul-betul bisa bersyukur, syukur dalam arti yang sesungguhnya, nikmat itu akan terus bisa dia nikmati, bahkan Allah tambahkan sebagaimana janjinya. Rumusan kedua, wala in kafartum, tapi kalau kufur, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Dan itu difirmankan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anil Karim. Supaya kita yang membaca Al-Qur'an bertambah dan semakin yakin dengan apa yang telah diputuskan Allah tadi. Di dalam Al-Qur'an itu sendiri ada sekian banyak contoh dari umat-umat sebelum kita dan umat Islam sendiri di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh nyata tentang mereka yang tergambarkan dari rumusan yang pertama dan juga mereka yang dikisahkan Allah terkait tentang rumusan yang kedua. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an ada sekian banyak kisah yang menggambarkan hamba-hamba Allah yang bersyukur kemudian Allah berikan tambahan nikmat untuk mereka. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anil Karim Allah ceritakan juga untuk kita orang-orang sebelum umat Islam yang telah mendapatkan curahan nikmat dan karunia tetapi mereka kufur, tidak mensyukurinya. Maka Allah cabut nikmat itu. Bukan hanya dicabut, bahkan diganti dengan siksa dan hukuman. Nah, itu kita baca di dalam Al-Qur'an. Belum lagi jika ditelaah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin lengkap sudah. Kandungan Al-Qur'an pasti benar. Isi dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian yang sahih. Lalu apa yang tersisa untuk kita di dalam mentadaburinya? Apalagi yang kita jadikan sebagai alasan untuk menunda dan menangguhkan. Nah, bukankah sudah cukup ayat-ayat tersebut? Bukankah sudah cukup hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cukup untuk mengingatkan kita bahwa apapun nikmat yang Allah berikan, jaga, jangan sampai hilang, disyukuri. Jika disyukuri, nikmat itu Allah tambah. Kalau misalkan kita senang dan berbahagia karena karunia yang Allah berikan, tentunya kita akan lebih berbahagia lagi ketika karunia itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Lalu cara melipat gandakannya bagaimana? Disyukuri. Tetapi jika karunia itu, nikmat yang Allah berikan, kemudian kita lupakan, tidak disyukuri, salah di dalam mensikapinya, maka nikmat itu akan hilang, dicabut oleh Allah. Bahkan kemudian berubah menjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas. Nah, di dalam Al-Quran Allah kisahkan untuk kita tentang kerajaan Saba yang ada di negeri Yaman. Kerajaan Saba. Kerajaan Saba di zaman dulu terkenal dengan kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan dalam aspek duniawi. Nah, aliran-aliran yang mengumpulkan air hujan menjadi sungai yang berkelok-kelok Padahal daerah mereka gunung-gunung batu. Itu disatukan dan dikumpulkan menjadi satu. Mereka buat dam Sad Ma'rib. Sebuah bendungan besar sekali. Sampai sekarang masih ada. Sisa-sisa peninggalan kerajaan Saba. Bendungannya luar biasa luasnya. Tinggi. Jadi air bagi mereka bukan masalah. Sebagai sumber kehidupan. Alat untuk menyuburkan tanaman. Air yang mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari. Melimpah ruah. Sehingga lahan yang ada di sepanjang sungai dan waduk tersebut suburnya luar biasa. Berbagai macam buah-buahan tumbuh subur. Panennya pun berlimpah. Ikan selalu tersedia. Sampai sekarang masih ada sungai-sungai tersebut. Peninggalan dari kerajaan Saba. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir pada saat menafsirkan ayat-ayat laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah dalam surat Saba, dinamakan surat Saba. Beliau riwayatkan begitu suburnya tanah dan perkebunan mereka sampai-sampai kalau misalkan ada yang ingin panen tidak perlu susah payah mengangkat dan menjulurkan tangan memetik. Tidak perlu susah menggunakan alat memanjat, tidak perlu. Kebun apel misalkan. Cukup saking luasnya dan berlimpahnya hasil ladang dan perkebunan mereka. Cukup seseorang itu membawa keranjang. Dia letakkan di punggungnya, dia bawa begini. Cukup jalan aja. Ini kebun misalkan, kebun buah-buahan. Cukup jalan gini. Kenapa? Saking banyaknya. Jadi buah-buah itu jatuh. Berapa kali keliling, lihat, udah penuh. Gak perlu metik, gak perlu nebang, gak perlu manjat. Saking suburnya. Nah, itu kan nikmat. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena tidak disyukuri, mereka kufur. Limpahan karunia yang Allah berikan itu ternyata tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah cabut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizki rabbikum wa syukurulah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh. Pada kisah kerajaan Saba itu, tempat tinggal dan negeri mereka, ada tanda kebesaran Allah yang harus kita perhatikan. Jannatani an yaminin wa shimal. Kebun-kebun buah mereka ada di sebelah kanan dan kiri. Sungai dan waduk yang mereka buat. Kulu. Makan. Nikmati. Konsumsi. Bersenang-senanglah. Mir rizki rabbikum. Rizki yang Allah berikan untuk kalian. Washkurulah. Tapi jangan lupa syukuri itu. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Negeri yang baik. Negeri yang subur, makmur. Warabbun ghafur. Allah pun melimpahkan maghfirah selalu untuk mereka. Namun karena kufur. Ayat yang selanjutnya Allah kisahkan untuk kita. Fa'a'radu. Tapi setelah berjalannya waktu, a'radu, berpaling. Berpaling itu artinya sudah meninggalkan ajaran-ajaran yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur. Padahal syukur itu diperintahkan Allah tadi dalam ayat sebelumnya. Fa'radu. Lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya yang suci, fa arsalna alaihim sailal arim. Maka kami kirim untuk mereka banjir bandang, air yang menghancurkan kebun-kebun milik mereka yang dibangga-banggakan sebelumnya, menghancurkan perkampungan dan tempat tinggal mereka, banjir bandang. Allah Maha Mampu. Setelah itu selesai? Selesai juga? Tidak. Allah Jalla wa Ala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa badalnahum bi jannatayhim." Lalu kebun-kebun milik mereka sebelumnya kami ganti, kami ubah. Dengan apa? Dengan kebun-kebun juga. Jannataini min ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Kalau sebelumnya lahan mereka itu ditumbuhi pohon-pohon yang menghasilkan bebuahan, rindang, subur, meneduhkan, Allah ganti dengan pepohonan yang kurang manfaatnya, berduri, pohon-pohon berduri, tanahnya gersang. Yang Allah sebutkan beberapa jenis pohonnya, khamt, asl, sidr, itu jenis-jenis pohon yang kering dan penuh dengan duri, nggak bisa diharapkan apa-apa. Artinya fungsi dan manfaatnya jauh sangat dengan kebun yang mereka miliki sebelumnya, dan itu kita saksikan. Nah, Allah ganti. Ini kan ibroh. Disebutkan Allah dalam Al-Quran supaya dibaca, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kesalahan apa? Kesalahan karena kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, bukankah itu karunia dari Allah? Subur, bangunan-bangunan kokoh, air yang berlimpah. Bahkan di salah satu sungai yang membentuk bendungan Saba itu, ada alirannya yang menghasilkan garam. Padahal itu di tengah padang pasir, jauh dari laut. Kalau cuma dengar cerita mungkin masih agak heran-heran. Tapi mereka yang sudah menyaksikan, ya termasuk saya juga, pernah sampai ke sana, itu melihat dengan mata kepala sendiri sungai, kan itu lebar, di salah satu sisinya itu kelihatannya seperti pasir, tapi kalau digaruk gini garam, garam yang kita makan itu garam, dan itu betul-betul ada garam. Kita tak cicip kok, asin, asin, garam, garam gunung namanya. Itu jaraknya ratusan kilometer dari laut. Tapi ada. Ini. Ya benar ya. Dikarungin, dijual. Itu di tengah-tengah padang pasir. Ikhwati fillah rahimakumullah. Yang jelas, kisah indah tentang kerajaan Saba itu kemudian cuma tinggal menjadi cerita. Ya kan? Sisa-sisa bangunan yang menggambarkan kemegahan dan kemajuan peradaban mereka itu masih ada sampai sekarang. Walaupun memang di beberapa objeknya itu ketat sekali penjagaannya, tapi masih ada. Nah, tiang-tiang yang besar, tinggi, reruntuhan-reruntuhan kerajaan Saba itu. Nah, supaya apa? Supaya kita menyaksikan secara langsung, oh ini loh bekasnya, peninggalannya. Ikhwati fillah rahimakumullah, Qarun. Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihah latanu'u bil 'usbati ulil quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Contoh yang lain adalah Qarun, gambaran orang terkaya di dunia. Bahkan sampai sekarang, setiap harta yang jumlahnya banyak itu disebut dengan harta Karun. Iya kan? Untuk menggambarkan betapa kaya rayanya si Qarun itu. Nah, termasuk dari kalangan Bani Israel, min qaumi Musa. Maksudnya dari kalangan Bani Israel. Nah, kekayaan yang Allah berikan untuk Qarun bukannya disyukuri, bukannya dimanfaatkan untuk beribadah, tidak juga disalurkan supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Fabagha alaihim. Sebaliknya justru Qarun bersikap melampaui batas, sombong, tidak mengakui bahwa harta kekayaan itu karunia dari Allah. Kata dia, innama utituhu ala ilmin indi. Dengan sombong dan takaburnya, kata Qarun, loh, harta benda yang saya punya ini, itu utituhu ala ilmin indi. Saya miliki karena keilmuan, wawasan, kemampuan dan pengalaman saya untuk memanage serta mengelolanya. La haula wa la quwwata illa billah. Lupa kan? Ini namanya kufur. Ingkar. Tidak bersyukur. Dan ini na'udzubillah parahnya luar biasa. Sama sekali dia nafikan itu bukan dari Allah kan itu. Ini hasil kerja saya, jerih payah saya. Gambaran kekayaannya Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa inna mafatihah, kunci. Kunci. Ya, anak-anak kunci itu. Milik Qarun kalau dikumpulkan menjadi satu. Kunci apa? Kunci gudang harta. Bukan cuma peti harta, apalagi cuma dompet. Bukan cuma kunci lemari atau box pengaman tempat menyimpan uang. Bukan. Ini kunci gudang harta. Kalau kunci-kunci itu dikumpulkan, kuncinya saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa inna mafatiha, kunci-kuncinya, la tanu bil usbati ulil quwwah. Ya. Kalau misalkan dibawa oleh 7 sampai 10 orang. Katakan 10 orang. Itu diangkat itu yang ngangkat juga orang yang punya kekuatan di atas rata-rata, itu belum tentu mampu diangkat. Itu baru kuncinya doang. Yang ngangkat bukan orang dengan kualifikasi lemes seperti saya ini, enggak. Jadi, yang keker-keker, yang badannya besar, kemampuannya itu di atas rata-rata. Itu dikumpul yang paling terkuat lah 7-10 orang. Tafsir Al-Usbah kan demikian. Suruh ngangkat bareng-bareng belum tentu kuat. Ya sebenarnya Qarun itu sudah diingatkan. Sudah diingatkan. Karena Allah Subhanahu tidak akan mencabut nikmat tanpa sebelumnya diingatkan. Tanpa sebelumnya diingatkan. Tidak. Diingatkan dulu. Melalui siapa? Kalau dalam kisah Qarun, masyarakatnya, tetangga-tetangganya mengatakan, la tafrah, Qarun, kamu jangan terlalu bangga gitu dong. Jangan sombong. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang takabur, yang sombong, yang membangga-banggakan dirinya. Ya justru kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Enggak. Harta benda yang saya punya itu ya karena keilmuan yang ada, pengalaman dan kemampuan saya dalam mengelola. Terus diingatkan. Kaya raya Qarun itu. Ini kan nikmat yang luar biasa. Nah, sampai-sampai masyarakat yang melihat serta menyaksikan Qarun ketika suatu hari keluar dari rumah, fa kharaja ala qaumihi fi zinati, ketika Qarun itu keluar menggunakan pakaian yang terbaik dengan segala perhiasan serta aksesorisnya itu, ada sebagian masyarakat mengatakan, waduh, seandainya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Waduh, kalau misalkan kita juga bisa kaya ya seperti si Qarun itu. Kalau misalkan kita punya harta seperti si Qarun yang hartanya banyak itu. Iya kan? Mereka yang kurang bisa memahami arti dan hakikat harta benda itu apa. Mereka yang kurang memahami konsekuensi dari karunia yang harus disyukuri itu bagaimana. Jadi pengennya punya ini, punya itu. Lihat temennya, punya jam tangan, jadi ya pengen ya jam tangan itu. Lihat temannya punya HP bagus, 3G, 5G mungkin ya. Ada saatnya 5G, betul nggak? Sekarang aja udah 4,5 kan ya? Sudah ada nggak Indonesia 4,5? Bukan cuma 4, 4. Tapi 4,5G. Sudah ada belum? Sudah ada. Nanti terus bertambah. Ini lelet banget lah. Dua, tulisannya cuma 2G. 2G, 2G. Dua garis. Lama banget. Aduh, jangan ya pengen kayak itu. Temennya punya teman apa itu motor bagus gitu. Punya rumah bagus gitu terus. Cara pandangnya demikian. Iya kan? Tapi orang-orang yang mengerti bahwa harta benda itu sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu, ujian yang belum tentu kita mampu melewati ujian itu dengan status lulus dan sukses. Mereka mengatakan wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalih. Kata mereka, orang-orang yang beriman ini, celaka kamu, jangan begitu. Jangan punya pandangan dan keinginan kaya raya harta seperti si Qarun itu. Kata orang-orang yang beriman, thawabullahi, pahala Allah itu jauh lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Diingatkan. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menghukum Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansuruna wa ma kana lahu min al-muntasirin. Maka kami tenggelamkan Qarun beserta harta benda yang dia punya dan rumah tempat tinggalnya, ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, dan dia tidak berhak ditolong memang. Nah, itu ditenggelamkan di dalam bumi. Allah mampu. Kan itu. Allah mampu untuk menenggelamkan seorang, dimasukkan ke dalam bumi, dalam tanah. Entah berapa kedalamannya. Nah, itu contoh. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ketika karunia dan nikmat yang Allah berikan itu tidak disyukuri. Selain nikmat itu akan hilang, Allah ganti. Allah ubah itu dengan hukuman. Nabi SAW menceritakan untuk kita tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel yang diuji oleh Allah dengan penyakit satu sama lain berbeda. Ada yang botak, ada yang punya penyakit kulit, kusta atau lepra, ada yang buta. Ketiga-tiganya hidup dalam kemiskinan. Kemudian Allah berikan karunia untuk mereka dalam kisah yang panjang, kita sudah sering membaca dan mendengarnya. Masing-masing disembuhkan penyakitnya, yang botak rambutnya tumbuh bahkan menjadi rambut yang terbaik, yang punya penyakit kulit lepra atau kusta sembuh, kulitnya pun menjadi kulit yang bagus, yang buta mampu melihat ya, normal seperti orang yang lain. Kemudian masing-masing Allah berikan nikmat, bukan cuma penyakitnya itu disembuhkan, tetapi Allah beri harta, unta, sapi, kambing. Kemudian sekian waktu, sekian tahun, mereka menjadi orang yang kaya raya ketiga-tiganya. Tetapi yang dua kemudian kufur, lupa dan terlena. Dia lupa kalau itu semua datangnya dari Allah. Yang satu mengatakan itu warisan dari orang tuaku. Satunya lagi mengatakan itu hasil jerih payahku. Sementara hak-hak orang yang saya tanggung terlalu banyak. Ketika ada orang datang, padahal itu malaikat, cuma minta bantuan sedikit saja dari harta yang dia punya supaya bisa melanjutkan perjalanan Ibnus Sabil. Tapi gak bisa. Gak boleh. Yang satu silahkan ambil, yang buta itu sebelumnya ambil, saya juga dulu seperti kamu susah, ambil, jangan cuma satu, secukupnya, terserah, ambil saja. Nah, yang dua yang lupa dan terlena, hartanya kemudian Allah musnahkan, kembali seperti semula, yang botak kembali botak, yang lepra akhirnya kembali lepra seperti semula. Adapun yang buta, karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya pun ditambah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, nasihat untuk kita semua termasuk saya. Jadi kita diingatkan bahwa nikmat dan karunia ayo dijaga, disyukuri. dalam arti yang sesungguhnya. Anda punya anak, panjenengan dipunparingi Allah putra, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kan nikmat karunia. Masih banyak saudara-saudara kita yang sampai detik ini masih terus berharap supaya mendapatkan momongan. Hidup berumah tangga bertahun-tahun, belasan, bahkan puluhan tahun, belum juga punya anak. Itu banyak kan saudara-saudara kita seperti itu. Mungkin teman dekat dan sahabat kita, mungkin ada di dekat kita. Pada saat Allah berikan untuk kita anak, 1, 2, 3 atau lebih, ingat itu nikmat dari Allah. Tolong, ayo kita jaga sama-sama. Punya anak, berikan perhatian yang cukup buat mereka. Jangan diumbar, jangan dibiarkan, jangan acuh tak acuh. Itu nikmat dari Allah, itu karunia, syukuri keberadaannya. Didik mereka, tanamkan nilai-nilai agama kepada mereka. Kalau syukur itu tidak kita lakukan, mensyukuri nikmat anak, yaitu dengan mendidik mereka dengan yang sebaik-baiknya, tarbiyatul aulad. Bukankah cerita kerajaan Saba, cerita Qarun, dan cerita 3 orang dari Bani Israel itu belum cukup buat kita? Apakah kita kurang percaya? Percaya. Ya buktinya mana? Apa harus menunggu ketika hukuman Allah itu benar-benar datang? Pada saat orang tua dibuat terkejut dan kaget, bahkan sebagian jatuh pingsan ketika mendapatkan dan mendengar informasi anaknya melakukan satu kesalahan besar, anaknya terlibat dalam peredaran narkoba, anaknya ditangkap karena kasus perampokan dan pencurian, anaknya dipukuli massa karena melakukan pemukulan, anaknya yang datang dengan menangis karena mengatakan sudah dalam keadaan hamil di luar nikah. Jangan salahkan anak. Orang tua yang patut disalahkan. Karena anak sebagai nikmat dan karunia dari Allah ternyata tidak dijaga, tidak disyukuri. Diumbar gitu aja, dibiarkan. Enggak tahu kemana perginya, kapan datangnya. Bermain dan temannya siapa enggak ngerti pokoknya. Ya kalau contohnya di kalangan kita, di kalangan anak-anak pondok dan anak-anak pesantren ini. Ini contoh yang kecil, jangan tersinggung ya. Janji dulu, tersinggung enggak? Sebagai contoh, bentuk tidak bersyukur itu apa? Orang ngerti jadwal pelajaran anaknya. Loh, jangan tersinggung lah. Tersinggung gak? Yang tahu jadwal pelajaran anaknya, ngacung. Sedikit paling ya. Kalau ditanya, besok punya anak ya, berapa umurnya? 12. Itu yang pertama, senang banget, bangga banget. Sudah 4 sekarang, sudah 5. Oh, sudah pas. Ngesuk anak yang pertama pelajarannya apa? Oh, cuma bisa berbangga punya anak. Tapi ternyata rasa syukurnya masih kurang. Itu contoh kecil. Apa itu urusan kita? Lah iya, terus urusannya siapa? Tanggane apa? Kan bukan, itu kan anakmu. Kan itu. Ya kita sih percaya sama pondok. Lah pondok percaya sama orang tuanya. Kan itu. Ditanya terus anaknya hafalannya berapa? 3 juz apa ya? 3 apa 2 ya? Mbok lah tak orang ngerti. Lah. 3 sampai surat apa? Surat apa? Nyong baju sama orang apal kok lah. Yang lebih parah, mudah-mudahan di sini tidak pernah terjadi. Mudah-mudahan, Pak Narto nggih. Kan itu, mudah-mudahan tidak terjadi. Ini kasus nyata, dan kasus nyatan ini betul-betul kasus nyatan tau ya? Kenyataan. Kenyataan? Nyata, bener kan gitu. Ini oknum lah, kita sebut oknum lah ya. Kan itu. Aja ngomong salafi. Oknum. Oknum ini ketemu sama salah seorang ikhwan. Pagi-pagi, set. Loh, mau ke mana, Pak? Mau ke sawah. Loh, anaknya gak dianterin. Kan ujian. Loh, ujian apa? Lah. Itu kasus nyatan, Pak. Nyata. Bahasa anak sekarang, nyet. Maksudnya nyata banget, gitu. Hah? Apa? Umum. Masak umum, Pak. Umum pada ngerti saya, Pak, ya. Jadi anaknya ujian gak tahu anaknya ujian itu. Anaknya gak ngerti jadwal ujiannya. Padahal anak itu perlu didorong, dimotivasi. Ya. Dibangkitkan semangatnya. Le, kamu sebentar lagi ujian. Diulangi pelajarannya. Sini, abi yang nemenin. Jangan sambil main HP, anaknya suruh murojaah. Ya gak mau. HP-nya ditutup, semuanya ditutup, pada isya, ya kan, sholat. Udah sholat, kalau yang anaknya laki-laki sholat ke masjid, yang anaknya perempuan sholat semua. Kalau gitu, HP-nya tutup semua. Ayo, murojaah bareng-bareng. Itu, ngerti. Kan itu. Besok ujiannya apa? Kan itu. Ujiannya ini, Bi. Ayo, diulang bareng-bareng. Abi yang nyimak lah. Kan itu. Abi yang nyimak, kamu yang baca. Itu adik sama umi. Itu bukan orang ngerti jadwal ujian. Aduh, jan. Kepriwe gue. Sampai ustadznya nulis di buku komunikasi, afan. Kalau manggil orang tua apa berarti? Afan, eh? Afan, Bu, gitu ya. Afan, Abu. Tolong untuk besok dan selanjutnya ananda ketika berangkat sekolah disiapkan buku dan perlengkapan sekolahnya. Kenapa? Sampai di kelas buka tas kosong. Orang ada bukunya, orang ada bolpennya. Akhirnya di dalam kelas ya diem aja. Mau nyalahkan anak, anak masih kecil. Itu tanggung jawab anda wahai orang tua. Syukuri. Syukuri. Jangan terlambat. Ya. Jangan terlambat sadar. Nah, ketika anak itu kemudian membuat kita kaget, sedih, kasus, nakal, kan itu, melarikan diri, kecelakaan, kan itu, anaknya tiba-tiba meninggal dunia, wah nangisnya, udah selesai, hilang, Allah cabut itu, hilang. Nah, itu anak. Anda sebagai suami, ya ingatlah selalu, istri itu nikmat. Nah, aja disia-sia. Loh, Ustaz sama garu-garu kepala. Bener ora? Bener. Jangan disia-siakan. Dirawat. Ya kan? Jangan cuma suruh kerja terus. Ya diberi asupan gizi yang cukup lah. Bukan gizi, gizi yang cukup lah. Kan itu. Wes pekerjaannya abot. Enggak pernah dibelikan susu, kacang ijo, buah-buahan seger, kalsium, zat besi, protein, vitamin, diberilah, dijaga. Nah, nanti pas gilarannya istrinya sakit, diomengi kan. Mangkane aja telat mangan. Aja telat mangan kepriwe kang ora-ora panganan lah. Disuruh makan tepat waktu tapi enggak dikasih makan, enggak apa itu enggak disiapkan makanan, ya pada bae lah. Sama aja. Iya kan. Jadi dijaga, dirawat. Iya kan. Bukan berarti harus yang mewah dibawa ke spa misalkan ya. Lulur madu, ya enggak. Apa ya? Enggak seperti itu ya. Sesuai batas kemampuan kita dan yang syar'i lah. Yang syar'i ya cukup apa namanya? Gizi, protein, kalsium, zat besi, kasih. Kan itu herbalnya. Minum madu bukan pas cuma sakit, Pak. Minum madu itu justru ketika kita masih sehat supaya tidak sakit. Begitu. Mau minum madu aja gue lah, larang gue lah. Loh, Pak Amir. Eh? Kalau larang di dunia bayangan itu. Sekarang lebih mahal mana? Harga madunya atau nanti ketika sakit kemudian harus dirawat? Lebih mahal dirawat ya kan? Madu seger terus, Masya Allah. Ya, sebaliknya juga kaum istri ya. Suaminya dirawat baik-baiklah, dilayani, diservis. Ya kan? Ya memang begitu. Dijaga, nikmat. Berapa banyak kaum wanita yang sampai sekarang belum juga menikah. Iya kan? Syukur, alhamdulillah sudah punya suami. Bersyukur, disyukuri. Ada yang melindungi, menganyomi, ya. Memahrami sehingga tidak menjadi fitnah. Iya kan? Disyukuri. Dalam capekmu, dalam lelahmu, berkhidmatlah kepada suami. Karena suamimu adalah surga atau nerakamu. Iya kan? Ridho suamimu menjadi salah satu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tiket ke surga untuk kaum wanita, kaum istri. Ya, begitu. Kita yang masih punya orang tua dijaga, disyukuri. Yang punya orang tua disyukuri. Kan itu. Ajaan. Wong tua tambah tua tambah. Jalukane macam-macam kayak bocah cilik bae. Lah iya memang kaya. Anda pun akan mengalami hal yang sama. Ya kan? Pas Anda mengatakan itu direkam. Nanti kalau pas sudah tua renta baru anaknya suruh muter ini, pak. Suaramu dulu ini. Ya kalau mau, kalau enggak mau ingat, enggak mau sadar gitu. Ya kan? Kayak anak kecil aja. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Lah udah dibelikan gula, malah diawur-awur gini, Ustaz, dibuang. Apa orang yang mangkel? Nah, itu kesempatan untuk dapat pahala. Sabar, berbakti sama orang tua. Ya itu. Kalau misalkan berbakti sama orang tua kepenak ya, apa bedanya? Ya kan? Kalau misalkan berbakti kepada orang tua itu gampang dan mudah. Ya. Lalu yang membedakan antara yang berbakti dan yang tidak berbakti itu apa? Karena berat dan susah itulah. Maka orang yang berbakti kepada orang tua akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Disyukuri. Dan ilmu yang kita punya disyukuri. Diulang, 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 diulang. Hafalan yang kita punya dimurojaah, dimurojaah. Kalau tidak diulang, tidak dimurojaah, hilang. Kenapa? Karena tidak disyukuri. Syukur itu kan dengan mengulang-ulangnya. Ya kan? Ya, termasuk sekarang ini, saya kira, bukan saya kira, saya yakin, dan kita sama-sama yakin, di antara nikmat besar yang Allah karuniakan untuk kita ya pondok inilah, ya kan? Pondok pesantren ini, nah, dengan semua program pendidikan yang ada, juga masjid sudah dikelola sendiri, nikmat besar kan? Dulu cari-cari masjid harus izin, nggak boleh, baru sekali diusir, ya kan? Masjid boleh, tapi diomongin terus dari belakang. Masjidnya bisa dipakai, tapi dikit-dikit dikritik, mas itu sampahnya, mas itu kotor. Alhamdulillah Allah mudahkan punya masjid yang bisa dikelola sendiri. Jadi meskipun kotor nggak ada yang ngomengin. Loh. Riwayat Kang Amir. Ya bukan berarti boleh ngotorin masjid, bukan. Tapi kan maksudnya, loh, ayo dibersihkan bareng-bareng. Jangan ala wis ana petugase. Wis ana sing risiki. Ana santri. Bukan, dijaga sama-sama karena nikmat ini adalah nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Dijaga, ya dibersihkan. Dirapikan, ditata. Pendidikan yang berjalan pun ayo kita sokong bersama. Karena itu nikmat untuk kita semua. Jangan merasa ya udah ada ustaznya, Sudah ada pengurus sama musyrifnya. Misal waktu sholat begini, anak-anak kecil kan diajak juga sama orang tuanya. Sudah qomat qomatish shalah, qad qomatish shalah. Orang tua yang kurang bersyukur itu langsung pasang diri di shaf ini. Anaknya enggak peduli. Ya mohon maaf aja, itu kurang bersyukur. Marah-marah wis. Tersinggung, mangga. Tapi kalau orang tua yang bertanggung jawab dan punya rasa syukur yang baik dalam arti yang sesungguhnya, ketika qomat dikumandangkan, dia tidak cuma mikir diri sendiri, tapi akan dilihat bocah kundi, anakku mana. Bila perlu setelah azan, sebelum qomat, dia cari anaknya, ditanya baik-baik, leh sini, bukan, hei, wis wudu apa urung eh? Belum pak, nggak usah teriak lah, kan, panggil sini leh, nih jam, jam sini jam, kan gitu, jam, sini. Misalkan dipanggil, jam sini jam. Kenapa? Sudah wudhu belum? Belum, wudhu dulu ya. Kan gitu. Atau misalkan, sudah wudhu belum? Sudah bi. Barakallahu fiik, sudah wudhu. Ya, ikut sama abi, sampingnya abi. Kan begitu. Nah, bukan qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, la ilaha illallah. Kan gitu. Mikir dewek, kan gitu. Anak mbuh lah. Arab dolan, arab ngapan, terserah. Ya kalau posisi seperti ini kita masing-masing punya perhatian, bukan usana ustate, usana pengurusi, jangan. Tapi ya kita ikut aktif. Nah, walaupun bukan anak kita, anaknya siapa tuh? Bukan anaknya nyong lah. Itu juga keliru, karena kan tanggung jawab kita bersama. Dan jangan ingin bisa berlepas diri gitu aja. Kan itu. Walaupun itu bukan anak kita, tapi ayo mas, ditata, dirapiin softnya, udah komat gitu. Kita tak bareng-bareng. Itu dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Fasilitas yang ada di masjid ini atau fasilitas yang kaitannya dengan lembaga pendidikan kita, ya mari sama-sama kita perhatikan. Mari sama-sama kita perhatikan untuk kenyamanannya, kerapiannya, ada lampu mati, ben terserah. Kamar mandi lampunya mati, diem aja, nggak respect, jadi nggak punya sensitivitas kan itu ya, kurang peka lah kan itu. Mati ya mati, terus ngapa? Mbok ya oh punya inisiatif kesempatan berinfak, oh ada lampu mati satu, oh di rumah masih ada satu, tidak perlu diminta. Tidak perlu disindir seperti ini. Sudah punya inisiatif pulang ke rumah ambil ganti. Gitu. Selesai. Kan itu. Paling murah berapa sekarang lampu? Berapa? Hah? Yang jelek Pak, ya untuk masjid kok jangan yang jelek. Yang sedang lah, sedang. Kira. Hah? 50 ya, bisa 1 tahun gak itu? Oh lebih, ahli lampu ya ini, bener? Oh iya, ya 50 ribu kasih 1 tahun, Masya Allah, menerangi, membantu mereka yang buang hajat, membantu mereka yang bersuci, membantu mereka yang berwudu, karena mungkin cahayanya sampai ke tempat wudu dan seterusnya, itu kan luar biasa, kan itu, jangan nunggu, kayak pondok orang duwe perhatian apa ya, kalau lampu, kamar mandi. Kamu yang gak punya perhatian. Kok pondok gak punya perhatian? Emang pondok punya siapa? Kan pondok punya kita juga. Gantilah. Gitu. Kalau kipas anginnya udah kelihatan hitam sampai warnanya hilang, warna aslinya. Ini contoh. Kalau ternyata contoh yang saya berikan tidak sesuai kenyataan ya. Ya jangan tersinggung. Sampai warna aslinya hilang kan itu. Bukan. Ya pasti. Hah? Udah dibersihkan? Apa? Pernah dibersihkan? Kan itu. Akhirnya kan. Ya begitulah. Itu contoh-contoh yang saya berikan aja. Apa saluran airnya mampet. Kerannya patah. Bocor. kamar mandinya kotor, apa namanya, ada yang harus disikat, dibersihkan. Ya kita bangun kepedulian bersama-sama. Ya kan? Itu dalam rangka apa? Mewujudkan rasa syukur supaya nikmat ini tetap Allah jaga untuk kita. Supaya nikmat ini tidak hilang. Kan itu. Jangan merasa aman. Hilangnya ke priwe ya maksud ini ya. Nikmat tuh bisa. Bukankah sudah banyak cerita ya kan? Pondok, masjid ramai, konflik, khilaf, bubar. Ada atau banyak cerita seperti itu? Banyak. Banyak sekali. Ada saja. Ya kan? Ada yang menyimpang, ada yang ikut hizbi. Ada cerita seperti itu? Ada. Bubar. Bingung akhirnya. Itu karena kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya mari kita bangun kepedulian untuk apa? Dakwah dan fasilitas-fasilitasnya, masjid ini, ya lembaga pendidikan kita, dibangkitkan rasa kepedulian memiliki bersamalah. Ya, apa yang dibutuhkan ya kita pikir bareng, kita selesaikan sama-sama. Dan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya karunia itu tetap terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan barokah untuk kita dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.